Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязню Мікулу Садкевічу прысудзілі 3 гады турэмнага рэжыму. У Віцебску аштрафавалі Сергея Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі. Еўрапейскай камісіі прапанавалі падумаць пра эфектыўнасць санкцыяў адносна Беларусі. У рэйтынгу эканамічнай свабоды Беларусь побач з Ліберыяй і С'єра-Леоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Варшаўскі суд сёння судзіў на 2 гады за тэрміноўкай апошняга камуністычнага міністра ўнутраных спраў Польшчы Чэслава Кішчака за яго ўдзел у абвяшчэнні ваеннага становішча ў 1981 годзе. Паводле рашэння суду, тагачаснае камуністычнае кіраўніцтва Польшчы абвясціла надзвычайнае становішча дзеля таго, каб утрымацца ва ўладзе, а Кішчак адпаведна быў членам узброенай злачыннай групоўкі і здзейсніў камуністычнае злачынства. Кішчак сёння не прысутнічаў на судзе. Яшчэ адзін ключавы падсудны былы кіраўнік ПНР Войцах Ярузельскі, не ўдзельнічае ў судовым разбіральніцтве з-за дрэннага стану здароўя. У Шклоўскай калюні сёння адбыўся закрыты суд над былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Мікалаем Статкевічам. Статкевіча прызналі злосным парушальнікам рэжыму. 3 гады калюні яму замянілі на 3 гады турмы. Старшыня фракцыі сацыял-дэмакратаў у нямецкім Бундэстагу у мінулым кіраўнік нямецкага МЗС Франк Вальтер Штайнмайер назваў прысуд Статкевічу абуральным і цалкам непрымальным і дадаў, што Статкевіч ды іншыя асуджаныя апазіцыянеры ў Беларусі сталі ахвярамі ганебнай і свавольнай юстыцыі. Міністр абароны ЗША Леон Панета назваў вартымі жалю паводзіны амерыканскіх марскіх пехацінцаў на відэазапісе, дзе яны мочацца на целы забітых баевікоў талібаў у Афганістане. Міністр загадаў правесці расследаванне абставінаў з'яўлення відэа ў інтэрнэце і паабяцаў пакараць вінаватых. Раней камандаванне корпусу марскіх пехацінцаў ЗША заявіла, што сапраўднасць відэа пакуль не ясная, але ў любым выпадку паводзіны салдат не сумяшчальныя з вартасцямі пехацінцаў. У офісе прэзідэнта Хаміда Карзая заявілі, што у ўрад Афганістану глыбока занепакоены відэазапісам. Канстытуцыйны суд Малдовы сёння прызнаў нелегітымным першы тур выбару прэзідэнта ў парламенце, які прайшоў 16 снежня. Суд пагадзіўся з аргументамі дэпутата Міхая Годзі, які палічыў, што ў часе тайнага галасавання дэпутаты парушылі канстытуцыю, калі паказалі перад камерамі запоўненыя бюлетэні. Другі тур прэзідэнцкіх выбараў, прызначаны на 15 студзеня, адменены. Выбары павінны адбыцца ізноў. Парламент Малдовы ў выніку зацяжнога палітычнага крызісу не можа выбраць кіраўніка дзяржавы ўжо больш як 2 гады. Японія сёння далучылася да амерыканскіх санкцый супраць Ірану ў сувязі з распрацоўкай гэтай краіны ядзернай праграмы. Тым часам іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзініджад накіраваўся з візітам на Кубу. Сёння ў Гаване ён сустрэўся з былым кіраўніком краіны Фіделем Кастрам і назваў стан яго здароўя добрым. Прымаючы ў Гаванскім універсітэце тытул ганаровага доктара, Ахмадзініджад заявіў, што над светам капіталізму згушчаюцца прыцемкі, і хутка ён апынецца ў тупіку. З Кубы іранскі лідар накіраваўся ў Эквадор. На хвалях Радыё Свабода выслухаць.